Metodda peýda bolan käbir maglumatlarda Tarasha Ernäke üçümüň aňyrtynda Junt al-Halifat atly öňe kanwar tanalmagan terrorçy toparyň ýatanyny aýdylýar. Bu topar ýakynyna Qazaqstanyň kabul edilen din aradaky kanuna proses hökmünde 30-njy oktýabrda Qazaqstanyň Atraw şäherine terrorçy üçümi amalaşanyny aýdypdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Almatdaky bölüminiň işgärleri häzir Almatnyň köçelerini, polisiýa işgärleriniň hem harby ýerleriniň adatdakydan köpdigini aýdýarlar. Gyrgyz häkimetleri hem terrorçylaryň gaçyp gitmeginden howatylanyp, gazak häkimetleriniň gazak gyrgyz terhedine goşmaça howpsuzlyk çäreleriniň görýänlerini aýdýarlar. Şol wagtda da gazak häkimetleri Taraz şäherine adatdan aşary ýagdaýyň eglan edilip komendant sagatynyň girdi Ennege barada peýda bolan käbir maglumatlary ret etdiler. Adyny azalmagyny islemedik yerli ýaşajylaryň biri en atalaryň çağalaryny ýeketäk hiçere goý bermeýänliklerini aýdýar.
Bawlaryň dalaga çygaryldy gazyr dogardy. Öňkin baryp gazyr usilini atanalaryň bärligi bala bakşada mektep okuýdyklaryň bärligi gazyr.
En atalar çağalaryny öňki ýaly üýden ýeke bermäge gorkýarlar. Olaryň köpsi çağalaryny mektebe çağalar bagyna eltip soňra olary özleri alyp gaýdýarlar. Adamlarda gorkup peýda boldy. Hiç kim özüni howpsuz duýmaýar.
Halk gazyr üreýi üstünde. Bir sözüň aýtgan kezinde.
Gazak häkimetleri tarapyndan jihatçy diýip atlanylan Kariýewa bu hüjüm amalaşmagy ýardam berenleriň bolmagynyň mümkinligi aradan aýrmaýar. Gazakstanyň içeri işler ministrliginiň Taraz şäher bölüminiň başlygynyň ormatary Marat Kuşhaýew özleriniň hüjümçüniň tanşyrylaryny dogan garnaşlaryny tapmagy tenen şanlyklaryny Kariýewiň näme maksat bilen şeýle jinayet amalaşandygyny anyklamagy şaşyanlyklaryny jurnalistler bilen söhbetleşikde aýtdy. Şakaçyň 16,5 million adamdan ibaret ýylatly tebigi resurslara bay Qazaqstan Merkez Aziýa regionyna iň durnukly ýurtlaryň biri hasaplanýardy. Ýöne şu ýylyň başyndan beri Qazaqstanyna bir näçe partlama amala aşyrly. Häkimetler olary gurnanlykda islamçy toparlary aýpladylar. Qazaqstanyň taryhyna ilkinji jandan geçen hüjümçi şu ýylyň may aýyna özüni partlatdy. Şol wakada 2 adam helak bolupdy. Tarazda bolan soňky wakada 7 adam helak boldy. Bu waka Qazaqstan amala aşyrylan hüjümleriň içinde iň gaýanly hüjüm diýilip hatarlanýar. 10-njy noýabrda Tarazda helak bolan 5 polisiýa işgärinin ählisi 14-njy noýabrda yerli stadionyna ýetirilen resmi mirasymdan soň jaýlanylar. Ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň ýokary dereceli resmiýleri bilen ýetişen duşunda Prezident Nazarbaýew helak bolanlaryň dogan garnaşlaryna gynanç bildirip, olaryň gahrymançylykly hereketleri üçin döwlet medallaryna munasyp bolanlyklaryny aýtdy. Ol yerli häkimetlere hüjümde öldürilen polisiýa işgärleriniň maşgalalaryna ýardam bermegi taşyrdy.